Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabatda it pişikler zäherlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda jemagat gullugynyň işgärleriniň eýeli we eýetsiz it pişikleri zäherlemek hemde olary ýitirim etmek işlerini alyp barýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler ýer zäherler şäheriň zyrdybyldygylan ýerlerine pişikleriň jesetlerini görmek mümkin. Yerli yaşayıcılar oların cemaat kulluğunun işgərləri tarafından dəxərlənib öldürülənliklərini gurrun veriyərlər. Havarçı Aşqabadın Nur Muhammed Andalıyib köçətinin protokol köçələrinin birinə öğrülməvindən sonra köçənin uğruna axı yıqmanı pişiklərin doğulu deyənyalı yitirin molonluğunu xabar veriyər. Ol köçənin miras düşər üçün protokol köçə öğrülənliğini, şondan sonra onun uğruna önlər gödəyiliyən yıqmanı pişiklərin köçə olğamaq ehtimallığının önünü almaq üçün Olorun yitirim edilendiğini aydiyar. Nur Muhammed Andalıyip köçeti Tapar Mıran Türkmenmaz Şahyoğlu'na paralel yerleşer ve Matumulu Şahyoğlu bilen kesişer. Türkmenlerin arasına Prezident Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a mirasçılar hükmünü karalıyar. İnni kalıncı it pişikleri hem yok ediyerler deyip bir paytotla Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Ol cemaat hocalığının işgarlarının eyeli ve eyesiz it pişikleri yok etmek işlerinin dini bir şehrin merkezinde yadı. Gaudan adlandırılan etrapçıda dəl etim şəxərin beylik hükuncöklərini də alınıb barlayan ona idiyar. Meselem, Summar dükkanının qavatlarını, öy püşikləri, xoğulların tövrəgünü arkayın gedim edərdi deyib şəxər yaşayıcısı qurrun veriyar. Yönə olur üçün geçen hep de yağdayların ütkənliğini idiyar. Bir denan öz püşikini tapanını püşikin ağdından köpük gelen ekenliyip ol tözünü qoşyar. Havarçinin tözlerine görə cemaat hocalığının işgərləri ve uniformasız adamlar etraplara aylanıp itleri ve püşikleri gözləyar. Zäherli iýmit taşlamak üçin olar haýyt hojalyklaryň it pişik saklaýanlygyny çağalardan sorýar. Hatda aýdylşyna görä olar uly ýaşly ýetkinjeklere ujypsyz tölew hödürläp olardan zäherli iýmiti pişiklere bermegi sorýar. Itleriň gezmeleýän ýerlerine we birinji gatda it pişik saklaýan öýleriň eşiklerine möhlety geçen kalbasalary we baglyk kelelerini taşlaýarlar diýip şäher ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä odalar ýeten öý hywanlaryny angardan tapmagy we olary iýdine satyn almagy mümkinçilik bolan bolsa, häzir öý haýwanlary dereksiz ýitýär. Angara hiç kim goý berilmeýär diýip habarçynyň söhbetde şaýdýar. Munun ozal Azatlyk radiosu çogunlugyndaky it pinahanasyny öýsüz itleriň ýok edilişi barada habar beripdi. Habarçy jemagat gullugynyň eşgärleriniň ýykmany it pişiklere garşy göreşde bolanyan ulaglarynyň ýyla tarasyny et uwejy atlandyrylýanyny aýdýar. Tutulan we ogurlanan itleriň nirede saklanýanyny häzirlikçe mälimnäl diýip bir ite ýeti gurrun berýär. Onuň Sözlerine göre öňler it pişigi avlayan cemaat gullugynyň işgärleriniň özleri haýwan hukuklaryny goraýjylara jaň edip tutulan haýwanlara baha kesip olaryň käbirini ýygyna gaýtaran bolsa, häzir uwuşdan tutma arastaçylyk barada ýokardan görkezme berilipdir diýip bir haýwan hukuklaryny goraýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda onuň sözlerine göre adamlaryň durmuş şertleriniň yaramazlaşmagy bilen öýünü alyp saklaýan hojalyklaryň arasynda itlerini taşlaýan adamlar bar. Türkmen mediýasy döwlet başdanyny we onuň käbir maşgala agzalaryny öý haýwanlarynyň howandary hökmünde görkezýär. Prezidentiň oğlu Serdar Berdi Muhammedow hatazul halkara türkmen alawaýetler assosiasiýasynyň başlyklygyna belenipdi. Türkmen paýtagtynyň alawaýetiniň 6 metrlik heykeli oturduldy. Galiwertede türkmen häkimetleri bayramçylyk gawatlary ýa-da möhüm çäreleriň öňýäni Aşgabatda ýykmany it pişiklere garşy göreşi güýçlendirýär. Bu ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbisinde ýurtda ilkinji gezek it bayramy berlenir. Bu bayramçylygy gawatlap türkmen häkimetleri alawa itleriniň arasyna gödörlük bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görýär.